Recunoaște că Dumnezeu ne-a mângâiat mult în ultima perioadă. E numai părerea mea, sau și a dumneavoastră. Mă simt privilegiat să fiu în această biserică unde Dumnezeu a trimis atât de mulți oameni binecuvântați și unde aproape săptămână de săptămână Dumnezeu ne pregătește surpriză binecuvântată. Dar aș vrea să vă amintesc, iubiții Domnului, că viața de credință nu se consumă în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu avem parte de împrospătare, de înviorare, avem parte de învățătură, pentru ca să avem o relație cu Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă, secundă de secundă. Și timpul acesta în care voi sta în fața dumneavoastră, aducând un cuvânt de Scriptură pentru zidirea noastră, e lăsat de Dumnezeu să ne fie un sprijin și un ajutor, dar să nu uitați niciodată că viața de credință se consumă în fiecare moment, în fiecare secundă, nu doar aici, la acest program. Domnul să ne ajute! Vom citi un singur verset. O să vă rog să facem un act de închinare și de reverență înaintea Domnului. Este ultimul mesaj dintr-un ciclu pe care l-am intitulat Domnul adăpostul meu, inspirat din Psalmul 62, versetul 7, unde sunt scrise următoarele cuvinte. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de... Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile. Dacă cineva crede că subiectul din această seară este o noutate, va avea motiv să se mire. Nu e o noutate. M-am uitat în general la ceea ce se întâmplă astăzi și Biblia spune că ce este a mai fost și ce este va mai fi. Iată ce spunea unul dintre cei care au fost supraintitulați prințul predicatorilor, Spurgeon. Spunea așa undeva la sfârșitul secolului 19, deci acum aproape 100 de ani înainte. Pretutindeni domnește apatia și indiferența. Nimănui nu-i pasă dacă ceea ce se petrece este adevărat sau fals. O predică e o predică, indiferent de subiectul ei. Important e să fie scurtă. Ce ne-am nimerit? Așa-i? Sentimente care și astăzi sunt printre noi. Aș vrea să vedem dacă putem afișa o imagine care va prefața puțin predica din această seară. Vă rog să vă uitați cu atenție. Este luată din arhitectură această imagine și se numește Imposibile Scări. Imposibile Scări, așa se numește această imagine. Motivul pentru care am prezentat-o este că dacă te uiți la această imagine, care este alcătuită din mai multe scări, ai impresia că urci. În realitate, bați pasul pe loc. În realitate, bați pasul pe loc. Se întâmplă... Lasă imaginea, te rog frumos, Mircea. Se întâmplă uneori, iubiții Domnului, să avem iluzia unei urcări spre cer. Și în mod real să ne tocim prin cerele, bătând același drum. Spunea cineva un cuvânt care m-a cutremurat. El spunea în felul următor. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă ar pleca Duhul Sfânt din biserică? Și el răspundea. În mare parte a bisericii nu s-ar schimba nimic. Pentru că, din nefericire, viața din Dumnezeu este înlocuită din ce în ce mai mult cu lucruri omenești. Poți să ai sentimentul că urci, că tu te apropii cumva de cer și totuși să bați pasul pe loc. De aceea am ales în această seară să vorbesc despre ultima parte a mesajului intitulat Domnul, locul meu de adăpost, în care am tratat mai întâi de toate sentimentul de a fi inutil, apoi indezirabil, inadecvat și în această seară seria promisă și o să vorbim despre ce înseamnă să fii inodor, insipid, incolor. Aceste trei proprietăți descriu apa. În mod normal, ar trebui să ne bucurăm că Noi suntem asemuiți cu apa. În general, simbolul apei în Biblie este unul pozitiv. Dumnezeu însuși se numește pe el izvorul apelor vii. Însă când este vorba de apă, nu am în vedere apa care are această simbolistică pozitivă, ci apa chioară, dacă vreți, adică acel sentiment de a fi creștin și totuși să nu te remarci prin nimic, totuși să nu fii nici cu un miros, nici cu o culoare și nici să fii plin de sevă și de conținut. Și în această seară am să încep cu primul lucru pe care l-am în minte și anume inodor. Haideți să vedem dacă ceea ce în această seară am ales ca subiect are vreo greutate și este ancorat în Sfânta Scriptură. Și aș vrea să vă citesc câteva pasaje pe care voi să le aveți în minte, să meditați asupra lor. 2 Corinteni 2:15. Pentru cei ce nu știu, deși mă îndoiesc că nu știe cineva, termenul inodor înseamnă fără miros. Da? Fără miros. Inodor. 2 Corinteni 2:15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Aș vrea de asemenea să afișăm și cântarea cântărilor, capitolul 1, versetul 3, unde sunt scrise următoarele cuvinte. Mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine fetele. Se referea la împărat și să nu uităm că aceasta este o metaforă pentru Domnul Iisus. 2 Corinteni 2:14. În 2 Corinteni 2:14 sunt scrise următoarele cuvinte. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. Iată că Biblia vorbește că noi trebuie să avem o mireasmă, de la viață către viață. Noi trebuie să fim plăcut mirositor și nu inodor. Haideți să vă mai citesc încă două versete cu privire la acest gând. Filipeni 4:18. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Vă rog să lăsați acest ultim verset pentru că de aici vom vedea de unde problema noastră de a nu fi plăcut mirositor înainte lui Dumnezeu. Plecând de la acest verset, unde este scris așa, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să concludem cu o teză biblică pe care o vom găsi în Efeseni 5:2. Efeseni 5:2 este gândul pentru acest punct. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Cum zice Domnului, înaintea lui Dumnezeu nu contează tipul de parfum pe care îl folosești pe pământ. Nu e relevant. Înaintea lui Dumnezeu nu contează modul în care tu te îngrijești, trupește, în mod deosebit. Înaintea lui Dumnezeu, mireasma vieții noastre este socotită în termeni diferiți. Iar mireasma vieții noastre este dată, și vă rog să fiți atenți ce vă spun, mireasma vieții noastre este dată de măsura jertfei noastre. Înaintea lui Dumnezeu se înalță totdeauna mireasma jertfei. Pentru Dumnezeu, atunci când stă Dumnezeu pe tron, se ridică la tronul lui Dumnezeu ca o mireasmă de bun miros, doar jertfa noastră. Omul care este inodor, omul lisit de mireasmă, omul sărac în această aromă a cerului, omul sărac în acest fel de a fi înaintea lui Dumnezeu, este omul lipsit de jertfă. Omul care nu este dispus la sacrificiu. Atâta vreme cât noi nu suntem dispuși să ne jertfim pentru Dumnezeu, indiferent de tipul de, iertați-mă, parfum pe care îl folosim, niciodată nu vom fi înaintea lui Dumnezeu așa cum vrea El. Aduceți-vă aminte că o femeie a venit la Domnul Iisus Hristos și strângea în brațe un vas de alabastru care era plin de nard mirositor curat. Femeia aceasta a lăsat în urma ei o mireasmă fantastică. Pentru că Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a zis, oriunde va fi propovăduită Evanghelia, va fi spus și ce a făcut această femeie pentru mine. Adevărata mireasmă lăsată în urmă nu este mireasma nardului, a mirului mirositor. Deși au umplut încăperea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și adevărata mireasma acestei femei a fost jertfa ei, sacrificiul ei, modul cum a știut să meargă la Domnul Iisus Hristos și să amestece untdelemnul împreună cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei și să stea în tăcere înaintea lui Dumnezeu spunând, tot ce am mai bun e pentru tine. De aceea, iubiții Domnului, Dumnezeu ne cheamă și aș vrea să vă spun în privința aceasta un lucru. Fiindcă lumea zilelor noastre este foarte bogată în lucruri care țin de îngrijirea exterioară, dar în același timp este foarte săracă în ceea ce privește mireasma pe care Dumnezeu o prețuiește, eu vă spun că întotdeauna un om creștin va ieși în evidență printr-o mireasmă deosebită, pentru că în lumea aceasta a egoismului, o lume a căutărilor pentru folosul propriu, o lume în care fiecare este centrat pe nevoile lui, Dumnezeu ne spune în felul următor, înaintea Domnului, mireasma plăcută mie, mireasma aceasta care este de un bun miros înaintea mea, este jertfă. Este jertfă. Este jertfă. Și pentru că nu vom face în această seară o adâncire a jertfei, pentru că nu este ceea ce mi-am propus, aș vrea să vin la zilele noastre și să vă spun ce fel de jertfă ne cere nouă Domnul, în special celor care sunt la vârsta dumneavoastră. Și aș vrea să ne uităm în acest punct cuvântul Domnului. 1 Corinteni 6:19. Și continuăm cu 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Vă rog frumos să fiți atenți, pentru că încerc să fiu extrem de punctual și în același timp folositor vouă. Ce domnește în lumea aceasta la momentul actual este răzvrătirea în fața oricărui tip de autoritate. De la grădiniță, de când te așează doamna educatoare în bancă, ai tendința să o iei din loc să te duci în altă parte. De când ești copil și ți se spune fă lucrul acesta, tendința naturală a omului este să facă opusul. Copilul de mic este îndărătnic și sunt copii cărora dacă le spui un lucru, exact lucrul acela nu o să-l facă. De aceea s-a inventat și sintagma psihologiei inversă. Adică să-i spui copilului ce vrei în mod real să facă, dar spunându-i de fapt opusul. Nu te du la culcare, la care după mă duc. Dar tu de fapt asta vrei să se ducă la culcare. De aceea s-a inventat acest fel de psihologie inversă, pentru că omul natural este un om care este împotriva oricărei autorități. Și astăzi, iubiții Domnului, asistăm la cea mai puternică ofensivă împotriva oricărui tip de autoritate. Orice tip de îngrădire, orice tip de restricție, orice tip de îngrădire normativă este socotit ca fiind învechit, depășit, ceva care nu se mai poartă. Orice om care se socoate el însuși aparținând unui timp modern, noi suntem în postmodernism, socoate că a avea o îngrădire de orice tip, a respecta o regulă de orice tip, este un lucru care este retrograd, este un lucru învechit, este un lucru depășit. Inclusiv în Biserica lui Dumnezeu, faptul de a vorbi despre reguli, faptul de a vorbi despre limite, faptul de a vorbi despre granițe, faptul de a vorbi despre îngrădiri pe care îl lasă cuvântul lui Dumnezeu, este socotit un lucru care nu e bun. De aceea s-a promovat și se promovează ceea ce se numește astăzi relativism. Nimic nu e absolut. Nu există nimic care să fie un reper absolut. Totul este relativ. Adevărul este relativ, binele este relativ și relativismul moral se traduce în felul următor. Ce spui tu mie, pastore? Astea sunt regulile tale, astea sunt regulile voastre. Dumnezeu nu se uită la lucrurile din afară. Dumnezeu nu se uită la cuvintele mele. Dumnezeu nu se uită la atitudinile mele. Dumnezeu nu se uită la inima mea. Și ce vede acolo? Ce vede acolo dacă faptele tale și ceea ce rodești în afară este așa cum este?
Ce vede Dumnezeu în afară? Am inventat cuvinte dincolo de care orice tip de îngrădire să nu mai existe în dreptul nostru. Și vestea proastă, prieteni, vestea proastă pentru noi este că Dumnezeu nostru spune așa: voi nu mai sunteți ai voștri. Voi nu mai aparțineți vouă. Voi nu mai puteți face tot ceea ce voiți voi. Voi ați fost cumpărați cu un preț și mi-aparțineți mie. De aceea trebuie să faceți voia celui care va răscumpăra. Amin. Aici este problema șerpei noastre. Pentru că timpul nostru este un timp care afrând orice tip de ascultare. Și ofensiva care se duce astăzi pe toate planurile este ca orice tip de autoritate să fie contestat, pus sub semnul îndoielii. Vă pun o întrebare. Au pastorii greșeli? Negreșit că au. Au avut pastorii greșeli? Negreșit că au avut. Asta nu schimbă cu nimic faptul că Dumnezeu din cer a lăsat în biserică rânduială. Asta nu schimbă cu nimic faptul că suntem datori să ascultăm unii de alții, nu prin ceea ce noi avem sau nu avem, ci prin cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Amin? Dacă nu este un om cinstit, dacă nu este un om drept, dacă nu este un om care se ridică la înălțimea așteptării și chemării, Dumnezeu din cer se va judeca cu el și Dumnezeu își apără biserica pe care el a înființat-o și al cărui cap este el. Dar asta nu ne scutește pe noi să avem ca și jertfă astăzi ascultarea de Domnul. Haideți să vă spun un cuvânt nou testamental. Fiți atenți, veștile proaste continuă. Evrei 13 cu 13, cum putea să fie altfel? 13 cu 13. Să ieșim dar afară din tabără și să suferim ocarea lui. Dumnezeu spune, mie nu e tot una unde ești tu. Tu nu poți spune că oriunde e Dumnezeu. Dumnezeu nu e în crâșmă, Dumnezeu nu e în discotești, Dumnezeu nu e în cluburi. Dumnezeu nu este acolo unde nu se cinstește numele Lui. Biblia spune, tu ai anumite îngrădiri. Tu ai anumite limite. Uitați-vă la mine. Nu se poate orice. Nu putem trăi oricum. Dacă suntem copii lui Dumnezeu. Nu putem. Dumnezeu spune, jertfa pe care o cer de la generația aceasta, jertfa pe care o cer de la cei ce sunt în București, este să trăiască ca niște oameni care respectă poruncile mele. Dumnezeu ne cere să ne înfrânăm. Dumnezeu ne cere să respectăm granițele pe care le-a pus Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, tineri iubiți, nu se poate. Există în Dumnezeu limite. Asta se face și asta nu se face. Iar dacă noi vom contesta în permanență și vom spune că de fapt aceste îngrădiri nu sunt altceva decât lucruri depășite, locuri învechite, suntem de fapt potrivnici cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea această seară să fim oameni care atunci când trăim pe pământul acesta spre Dumnezeu la cer să se ridice o mireasmă de bun miros. Spuneți amin.
Amin.
Aș vrea ca Dumnezeu din cer privind spre mine să nu-și întoarcă fața, ci Dumnezeu să vadă o mireasmă de bun miros. Iar jertfa presupune, din ceea ce am înțeles în această seară, jertfa presupune să-mi amintesc în permanență că eu nu mai sunt al meu, ci sunt al lui Iisus Hristos, pentru că pentru mine s-a venit un preț și nu mai pot face tot ce voiesc eu, ci trebuie să fac voia lui Dumnezeu. Ție, tinere, ție, tineră, se cere jertfa ascultării. E un timp ciudat și nebun, în care se calcă în picioare orice tip de ascultare, orice tip de autoritate. Dumnezeu vine și spune în această seară, vreau să mă uit spre tine și vreau să mă bucur de mireasma vieții tale. Pentru aceasta, stai în ascultare și fii un om care să fie ascultător de mine ca o jertfă. Domnul să ne binecuvânteze. Ascultați ce vă spun. În Romani, în capitolul 12, se spune așa. Vine Domnul Dumnezeu cu un concept nou, specific Noului Testament. Aduceți dar trupurile voastre ca o jertfă vie. Vă rog să subliniați această idee. Toate jertfele vechi testamentale erau în esență jertfe moarte. Venea animalul, era legat la altar, preotul punea mâinile deasupra lui, în lângă acel animal venea păcătosul, care mărturisea toate păcatele preotului, preotul cu mâinile ridicate transfera vinovăția asupra animalului, animalul era înjunghiat și prin sângele acela care curgea, era ispășirea făcută pentru cel păcătos. Încă din Vechiul Testament, ideea de jertfă era prezentă. Și ideea pe care o inducea moartea animalului aceasta. Nu se poate să fii izbăvit fără jertfă. Nu se poate să fii liber fără să se plătească pentru tine. Și acum, în Noul Testament, Domnul Dumnezeu vine și spune, voi nu mai puteți să fiți jertfe. Pentru că nu ne cere nouă Dumnezeu să fim jertfe, moarte. Noi putem să facem acest lucru. Căci pentru noi a murit Domnul Iisus Hristos. El este jertfa adusă pentru noi odată pentru totdeauna. Și atunci Hristos vine și spune, fiți pentru mine jertfe, fii trăind în ascultare. Aduceți dar trupurile voastre. Trupurile voastre. Pentru că asta e marea problemă a secolului nostru. Avem o cultură a trupului exagerată. Avem o cultură a modului cum arătăm exagerată. Și din nefericire cerul a reușit să ne ducă pe o pantă greșită. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că există această cultură a exteriorului care în zilele noastre domină. Este o cultură a modului cum arăți, a modului cum impresionezi, a modului cum ești, a modului cum te prezinți înaintea oamenilor. Și Domnul Dumnezeu vine și spune în această seară, fiți o jertfă vie. Și jertfa vie, iubiții Domnului, înseamnă să veghezi asupra trupului tău, să veghezi asupra modului în care te porți și să ne ajute Domnul Dumnezeu să fim aceste jertfe vii. Amin. Vreau să mai spun un lucru pe care îl am în minte și Domnul să ne binecuvânteze. Vreau să mai spun un lucru. Nu știu dacă o să termin în seara asta, nu că nu termin, dar să înțelegi bine. Pot să vă spun, nu vă supărați pe mine, nu pot să vă spun deschis. Nimeni ce nimic, ce se fac, ce se trăie? Da sau nu? Sau sunteți șocați? Păi de nu sunteți șocați, ce ne-ați mai auzit așa? Clar că ați auzit. Poate nu vă convine, dar de auzit ați mai auzit. Este altă poveste. La un moment dat spune Biblia așa și vreau să vă citez un verset extraordinar. Marcu 6:18. Marcu 6:18. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Deci nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. S-a ridicat omul ăsta și a zis în felul următor. Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Frații mei, jertfa înseamnă în primul rând să mă înfrânesc pe mine însumi și să trăiesc în cadrul normelor Scripturii propuse de Domnul Dumnezeu. De aceea foarte mulți dintre noi nu au această bună primire înaintea lui Dumnezeu pentru că le lipsește elementul jertfei. Și Biblia spune, mai mult decât orice, prețuiește ascultarea de Domnul. Jertfa plăcută mie este ascultarea de mine. Și eu trebuie să ascult de Dumnezeu. Asta ne cere Dumnezeu. Dar aici se ridică Ioan Botezătorul și spune așa, când trăiești înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie, când trăiești înaintea lui Dumnezeu gândindu-te să te jertfești pe tine însuți, ai și acest element de revoltă. Acest element de revoltă, acest element care este, dacă vreți, un element de opunere, de a sta și a lupta pentru valorile în care tu crezi. Uitați-vă la noi. Atât de ușor suntem luați, duși, clătinați de vântul de învățătură. Vine unul, ne spune un lucru și imediat ne dăm după lucrul acela. Biblia spune că Ioan Botezătorul s-a ridicat și a zis, papa de la Roma să fie, nu numai împăratul Irod. Și aș spune același lucru. Revoltat de ceea ce a văzut, el a spus, eu trăiesc ca o jertfă. Am murit înainte ca să mă nasc. Și am venit cu misiunea aceasta. Și nu-mi pasă. Pentru că n-aveți cum să ucideți pe cineva care nu trăiește pentru pământul acesta. N-aveți cum să doborâți pe cineva care se închină numai de Dumnezeu. N-aveți cum să stingeți viața cuiva care nu aparține vouă și nu e în mâinile voastre. Și s-a ridicat și a avut acest element de revoltă. Și acest element prin care a spus clar și liber, nu ți este îngăduit. Sunt niște limite. Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Și vă spun vouă, în loc ca voi să fiți schimbați de grup, vă rog să vă ridicați dacă sunteți jertfe de bun miros și să aveți atitudine. Stați drept pentru Dumnezeu vostru. Stați cu fermitate în zilele acestea în care fiecare om e atât de ușor de cucerit de lucrurile lumii. Ridicați-vă și spuneți, citesc în Biblie. Și Biblia mie îmi spune că n-am voie să fac lucrul ăsta și n-am să fac un pahar de bere, că doar ne fi nebun. Vorbesc despre lucrul ăsta ca să înțelegeți, că sunt lucruri simple. Niciodată sărăm nu o să vină să spună, să faci deodată. Începe cu lucruri simple. Și azi așa, mâine așa, poi mâine așa, nu mai veghezi asupra vorbirii, asupra felului de a fi, asupra modului în care te raportezi. Și o să vedeți apoi la ceea ce ajunge. Uitați-vă la lumea aceasta, fiți atenți. Ați auzit simtagma aceasta corect din punct de vedere politic? corect politic, ați auzit? E în engleză, ia, și de aceea nu prea sună în românește așa cum trebuie. Corect din punct de vedere politic. Și ce înseamnă political correct? Înseamnă că trebuie să ne supunem minorității, indiferent dacă minoritatea o asta. Da, dacă este political correct să respectăm drepturilor minorităților care au alte orientări, noi dacă este corect politic, să le dăm voie. E, oameni buni, eu vreau să spun următorul lucru. Poate să vină oricine, cu orice tip de corectitudine, care crede el că e corectitudine. Mă voi ridica și voi spune de fiecare dată ce spune Scriptura. Scriptura spune un lucru și el îl cred. Suntem asaltați, suntem năuciți. E o avalanșă. La un moment dat, oamenii sunt confuzi. Oamenii sunt în ceață. De ce? Pentru că societatea ne bombardează în permanență cu democrație, cu toleranță, cu ecumenism, cu noțiuni care vin în această perioadă și la un moment dat spune, nu trăim în societate, n-ar trebui să fim. Și uitați-vă la noi, dragii mei, niciodată nu o să găsiți ceva mai radical ca Biblia. Nicăieri nu veți găsi adevăruri mai tăioase ca în Biblie. Nicăieri nu veți găsi mai clar separat albul de negru ca în Biblie. Nicăieri nu o să găsiți că Dumnezeul nostru este așa și așa. E da sau nu? Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. De aceea în timpul nostru fiți jertfe. Trăiți cu gândul jertfei. Trăiți cu gândul că trebuie să fiți ca un prinos de bun miros. Trăiți cu acest gând, dar jertfe, ridicați-vă și afirmați credința voastră în Dumnezeu cu înțelepciune, cu decență, cu multă prudență, cu smerenie, cu dragoste ca să-L câștigi, dar în același timp cu responsabilitatea că ai fost plătit la Golgota. Pentru că aminte, iubiții Domnului, vom trece prin lumea aceasta și singurul parfum pe care vom lăsa e parfumul omenescului nostru. Și nimic mai mult. De aceea Dumnezeu să ne ajute în această seară să răspândim un miros plăcut. De viață către viață. Și Dumnezeu se uită și spune mirosul e al șerfei. Ne spunea în seara aceasta Tony când au venit în familia lui Manoah, imediat a pus pe altar șerfa. A dat foc șerfei și îngerul s-a urcat în acea flacără. Când se urca mirosul de bun miros înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se uita. Dumnezeu cobora și binecuvânta acea jertfă. Și Sodoma și Gomora au avut un miros. Că până la Dumnezeu s-a urcat miasma putregaiului care era în Sodoma și Gomora. Și Dumnezeu spune, până la cer au ajuns strigătele celor care erau nedreptățiți. De pe pământul acesta totdeauna se ridică către Dumnezeu ceva. Și în această seară Dumnezeu spune, tu nu trebuie să fii inodor. Tu trebuie să fii o mireasmă de viață către viață. Și această mireasmă presupune să trăiești ca o jertfă. Ajută-ne, Doamne. Iar jertfa aceasta presupune să trăiești în cadrul care l-a spus Biblia. Vă rog din toată inima, dragii mei, priviți-mă în ochi. Relativismul acesta care a pus stăpânire se atrează slabei cunoștințe a Bibliei. Biblia spune în felul următor, că se răspândește de jur împrejur când suntem în carul lui Dumnezeu, mireasma cunoștinței Lui. Încă o dată, mireasma cunoștinței Lui. Nu putem să vorbim despre a înțelege ce așteaptă Dumnezeu de la noi până când nu citești Biblia. Biblia este aceea care îți dă exact măsura a ceea ce trebuie să faci în viață. Sunt oameni care au surprize prin faptul că nici măcar nu realizează că anumite fapte pe care ei le fac sunt potrivnice voii lui Dumnezeu. Eu am impresia în mintea lor necitind Biblia că lucrul acesta este cu putință, că e tolerabil, doar nu cumva bunul Dumnezeu nu a îngăduit lucrul ăsta. Ei, bunul Dumnezeu nici măcar nu are de-a face cu ceea ce mintea ta zămislește. Pentru că bunul Dumnezeu este și dreptul Dumnezeu. Și dreptul Dumnezeu ne spune că trebuie să respectăm ce este scris în Biblie. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Un singur aspect vreau să vi-l mai spun din această parte a jertfii și apoi zicem următorul punct. Cunosc un tip de jertfă care este cerut timpului nostru. Când vorbim despre mireasma pe care o ridică jertfa, spuneam că mai întâi de toate înseamnă limitează-te să trăiești în cadrul lui Dumnezeu. În al doilea rând, vorbeam în această seară despre faptul că jertfa înseamnă o revoltă sfântă. Afirm cu tărie că sunt al Domnului și nu mi-e rușine. Dar mai există un aspect extrem de important. Eu n-am văzut o avalanșă de necazuri mai mare ca cea care este acum. Acum când am intrat, am stat un pic în curte, stând de vorbă cu un suflet și am rămas absolut uluit de valurile prin care trece. Să nu mai rămână nimic atacat. De obicei, în viață, ai măcar un domeniu în care cât de cât îți merge. Dacă în familie nu-ți merge, dacă la locul de muncă nu-ți merge, măcar ți-a dat Dumnezeu sănătate. Dacă ești atacat din toate punctele și sănătatea merge prost și în familia e necazul, la locul de muncă la fel. Deci așa avalanșă de greutăți că acum eu nu am mai văzut de foarte multe vreme. Poate că mă înșel, poate că e numai o părere a mea, poate că sunt în această seară oameni, o mulțime de oameni fericiți care spun, pastor, niciun necaz n-am, eu sunt extraordinar. Poate, nu știu, la sfârșit să rămână să fac și eu cunoștință cu cineva care n-are niciun necaz. Dar în vremea aceasta am văzut foarte multe, foarte multe necazuri, foarte multe presiuni. Și acum vreau să vă spun un lucru, dragii mei, și priviți-mă în ochi. Există o cale mai ușoară în viață. Există o cale pământească ușoară. Calea minciunii, calea compromisului. Nu știu dacă v-am spus, probabil că în biserica mare, vouă nu v-am spus, sau dacă v-am spus să mă iertați, că la un moment dat tatăl lui Steinhardt, când a fost Steinhardt arestat și dus la securitate, i s-a spus să trădeze pe toți prietenii lui, dintre care și filozoful Noica, și i s-a spus numai atât, tu numai să le spui că au avut discuții dușmănoase despre regim, ție-ți dă drumul acasă și pe ei îi lăsăm aici la păstrare. Tatăl lui, când a plecat de acasă fiul său Steinhardt, un om de 82 de ani, a zis așa, ia cu tine valiza. Ia cu tine valiza. Și tu te duci acolo cu valiza. Păi tata, de ce spun cu valiza? Pentru că te vor aresta. De ce mă vor aresta? Pentru că tu nu se torni pe nimeni niciodată. Tu te vei duce acolo cu valiza pregătit pentru că nu se torni. S-a dus cu valiza și întreabă colonelul securitate, de ce nu e cu valiza? Că noi nu vrem să te arestăm, nu vrem să spui două, trei vorbe. Zice, da, da, eu nu pot să spun vorbele acelea. După 8 ore de investigații, s-a întors acasă cu valiza pentru că i-a zis colonelul până luni, până luni, zice, să-ți bagi mințile în cap și să te întorci și să ne dai ceea ce vrem. Când l-a văzut aia, Iisus i-a spus, nenorocitul, zice, cum de te-ai întors acasă? Și el a zis, păi nu, că n-am trădat pe nimeni, dar mi-au dat drumul să mă mai gândesc. Zice, de aia ți-au dat drumul, că ai ezitat. M-au băgat de seamă că ai ezitat, că dacă nu ezitai, te arestau pe loc, tu ai ezitat. Și a zis, mi-e frică, tată. Am un sentiment de frică, asta mărturisește Nicolae Steinhardt. Și la un moment dat, tatăl lui i-a zis, ascultă-mă, băiete. Dacă vei face ceea ce ei îți spun, vei avea zile mai bune și nopți groaznice. Dar dacă vei face ce îți spun eu, vei avea zile grele, dar vei avea nopți liniștite și vei dormi în pace. Există o cale pe pământul acesta. Te poți da după mersul lumii. Poți să minți și tu. Poți să devii tu viclean. Poți să bârfești și tu. Poți să intri în jocul lor. Poți să-ți faci un pic viața mai ușoară. Poți să începi să complimentezi, să-i cumperi pe oameni cu tot fel de... Există o cale mai ușoară. Nu trebuie să tăgăduim. Există o cale a compromisului care pe pământ îți face un pic de loc în viață. Dar Dumnezeu spune în felul următor. Eu în această seară vă chem să fiți o șefă de bun miros. Și șefă de bun miros în timpul nostru înseamnă să lupți împotriva tuturor necazurilor și să-L rogi pe Dumnezeu să-ți dea puterea să stai în picioare. Câte suferințe ar veni, câte necazuri ar veni pentru tine, promite în această seară Domnului că tu ești jertfa Lui de bun miros și că nu o să cedezi în fața oricărui necaz și că nu o să te moi în fața lor și că nu o să faci ceea ce fac toți ceilalți. Dumnezeu să-ți dea putere și Dumnezeu să te ajute. Să știți, dragii mei, că puterea aceasta de a rezista în fața necazurilor este dată întotdeauna, dragii mei, de rugăciune. Și uitați ce spune Biblia, Apocalipsa 5:8. Când a luat cartea, Apocalipsa 5:8, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Neului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt, spuneți voi, explicați-mi ce înseamnă rugăciunile Sfinților. Rugăciunile Sfinților ce înseamnă? Vă spun ce înseamnă. Dacă te uiți la cuvântul original, înseamnă rugăciunile oamenilor care au fost martiri. Oamenii care au stat și au luptat sfânt. Rugăciunile Sfinților înseamnă oameni care și-au dus până la capăt alergarea. Oameni care au rezistat în fața tuturor intemperiilor, în fața tuturor provocărilor, în fața tuturor atacurilor satanii. Cum au rezistat acești sfinți? Prin rugăciune. Două lucruri. Au lăudat pe Dumnezeu că aveau o lăută și s-au rugat. Pe pământul acesta, Dumnezeu spune așa: vreau să fii o mireasmă de bun miros înaintea mea. Pentru aceasta fii o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Iar jertfa timpului nostru pe care ne cere Dumnezeu este aceasta: să ascultăm de Dumnezeu și de poruncile Lui. Să stăm cu dreptate și cu tărie pentru adevăr și să spunem: nu ți este îngăduit. Să spunem lucrurile pe nume. Ajută-ne, Doamne. Și să rezistăm în mijlocul tuturor necazurilor neabătuți de la calea lui Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute. Vreau să vă spun că a fost o perioadă în istorie când exista o formulă pe care mulți martiri au avut-o la moarte. Era un cuvânt pe care îl strigau. S-au luat unul pe altul. Uneori cuvintele care vin de la Dumnezeu merită rostite. Au fost foarte mulți oameni care într-o anumită perioadă în istorie când mureau strigau așa: eu mor, dar Dumnezeu nu moare. În această seară vreau să vă spun pentru întărirea voastră: trecem prin lumea aceasta și nu lăsăm urme. Trecem prin lumea aceasta și nu lăsăm o mireasmă de bun miros. Trecem prin lumea aceasta și pe unde trecem noi nu se simte nicio mireasmă aducătorie de viață. Nu vine acel suflu din Dumnezeu și nu vine acea mireasmă plăcută din Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că vrem o viață a confortului ce a trăit pe noi. Nouă să ne fie bine. Biblia spune: când vei fi jertfă, toți cei din jurul tău vor simți și vor avea mirosul cerului. Orice om pe pământul acesta care își trăiește viața dăruind-o lui Dumnezeu și făcându-se pe el însuși ca o jertfă, aduce înaintea lui Dumnezeu o mireasmă, dar și înainte oameni. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. 2. Incolor. Incolor. Adică, ce înseamnă incolor? Fără culoare. Fetele zâmbesc. Normal. Haideți să citim cuvântul Bibliei, da? Pentru acest incolor. Suntem bine, nu? Exod 34:29. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturii în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Și în 30, în următorul verset spune așa: Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Încă o dată, vine Moise. Când s-a urcat, era un om obișnuit, o strălucire, nu nimic. Dar când s-a urcat pe munte, s-au întâmplat două lucruri. Sunteți atenți. Primul lucru care s-a întâmplat cu Moise este că a stat în prezența lui Dumnezeu. A stat în prezența lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm încă o dată în versetul pe care l-am citit. Vă rog să afișați Exod 34:29. Da? Și să vedeți ultima expresie. Încă o dată. Da? Moise s-a coborât de pe muntele Sinai. Și haideți să vedem ultima expresie. Citiți voi. Pentru că vorbise cu Domnul. Cu Domnul. Deci secretul strălucirii noastre. Secretul strălucirii noastre. Omul strălucitor pe care ne-am dorit să fim. Omul care este strălucitor. Omul care are lumină. Omul care are strălucire. Este omul care vorbește cu Domnul. Iubiții Domnului, lipsa strălucirii noastre pe pământul acesta se datorează strict companiei pe care o alegem. Compania pe care o alegem este strălucirea noastră. Totdeauna omul va fi înclinat natural să se apropie de oamenii care seamănă cu el. Omul care are o preocupare în inimă va căuta oameni care să fie asemeni preocupărilor lui. Oamenii care în inima lor au o dorință să-L proslăvească pe Dumnezeu vor căuta oameni asemeni lor. Oamenii care vor căuta pe pământul acesta să aibă o companie ca să se simtă bine, ca să-și petreacă timpul, vor avea oameni asemeni lor. Vreau să vă spun că de multe ori oamenii care caută companie stau în jurul mesei și măcar că sunt toți în jurul mesei, sunt niște străini în mod real. Sunt niște străini în mod real. Pe când Biblia spune că orice om care ar vrea să aibă lumină, să strălucească, orice om care vrea să fie pe pământul acesta al întunericului o lumină, trebuie să înțeleagă că lumina aceasta nu vine de la nicio abilitate omenească, nu vine de la însușiri care țin de modul meu de a fi, nu ține de faptul că faci un lucru sau faci alt lucru, ci întotdeauna strălucirea unui om este strict legată de compania pe care o are. Când ești cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este lumină din lumina adevărată, va străluci. Când eu mă uit și văd că omul este apatic, că omul este stins, că omul este absolut, cum spunea Biblia, ca un cărbune din ăsta care nu mai luminează. Eu știu că dincolo de necazuri, dincolo de probleme, am necazuri, am probleme. Seara aceasta am făcut ceea ce fac mereu. Mai trag un ochi la voi când vă rugați. Că sunt aici în față. Și am văzut oameni cărora este greu. Dar în timpul rugăciunii, stăteau cu ochii închiși, plângeau și am văzut cum se rugau. Recunosc un om care se roagă când este în probleme. Am recunoscut și oameni care s-au rugat și au proslăvit pe Domnul Dumnezeu, probabil având o inimă mai bună în seara aceasta, ori fiind mai puțin încercați, ori pur și simplu sunt biruitori. Dar am văzut și absenteism. Și absenteismul nu-i de înțeles. Neimplicarea în închinare nu-i de înțeles. Nu că nu-i de neînțeles. Este foarte de înțeles. Și are această explicație. Strălucirea noastră, prieteni, are legătură strictă cu compania noastră. Și ce suntem noi? Suntem de foarte multe ori produsul grupului în care suntem. Biblia spune că el, Moise, petrecuse cu Domnul. Și acum următoarea întrebare pe care eu vă pun. Vă rog să afișați 34 cu 30, exod, nu, 34 cu 28. 34 cu 28. Spune în felul următor. Moise a stat acolo, pe munte, cu Domnul cât timp? A doua componentă a strălucirii noastre e dată de timpul petrecut cu Dumnezeu. Pentru că, frate, dar eu mă rog Domnului. Da, 5 minute. A trecut o undă peste tine și s-a dus. Că dacă te rogi lui Dumnezeu și o faci în fugă, tot așa și lumina ta este trecătoare. Dar dacă tu te rogi lui Dumnezeu și ești educat și ai o disciplină și a stat cu Domnul, nu e o problemă de ceas. SMS, numărioară. 30 de minute m-am rugat astăzi. Fenomenal. Ați înțeles ideea? Să sunt lucruri. Cine măsoară cu ceasul rugăciunea, nici prea înțelegi ce înseamnă rugăciunea. Nu se spunea că nu e un lucru bun să te uiți la ceas. Nu asta vreau să nu uiți la ceas. Ci vreau să spun că atunci când stai cu Dumnezeu, trebuie să pierzi noțiunea timpului, trebuie să pierzi noțiunea locului, trebuie să pierzi noțiunea a ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ești tu și Dumnezeu. Și atunci lumina lui Dumnezeu vine peste tine. Nu strălucim. Suntem incolori. Pentru că compania pe care noi o avem este ca și noi lipsă de culoare. Frații mei, surorile mele, niciodată nu vei fi peste grupul pe care îl ai. Că tu l-ai ales. Ești cât e grupul. Eu caut sfinții, ferici de tine. Pe mine poate nu mă interesează cine e lângă mine. Nefericitule. Contează enorm lucrul acesta și Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară să înțelegem lucrul acesta. Domnul să ne dea putere. Frații mei, surorile mele, haideți să vă citesc un cuvânt și chiar dacă este un cuvânt care poate s-ar putea la un moment dat să ne doară, totuși este un cuvânt cinstit și drept și mulțumesc Dumnezeu pentru el. 1 Corinteni 10 cu 21. E vorba despre companie. Da? E vorba despre companie. Da? Nu puteți, spune Biblia, să ieșiți la terasă cu satana. Dar nu puteți. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Cuvântul acesta tradus înseamnă nu puteți avea în viață două tipuri de companii. De la 6 loc cu sfinții la biserică și în tot restul timpului cu cine veți voi. Nu există două tipuri de tovărășie în viață, și cu unii și cu alții. Cuvântul Dumnezeu spune aici și cuvântul masă și cuvântul pahar înseamnă apropiere de oameni aceia, înseamnă părtășie cu ei, înseamnă bucuria de a sta cu cineva. Și Biblia spune, nu puteți face lucrul acesta pentru că compania decide. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cât nevoie are un om de o treabă ca să moară? Un polonic. Laude că tu nu iei o treabă cu polonicul, tu iei numai cuvântul puțin. Puțin a luat, dospește întreaga plămâneală. Dar e importanță că tu numai puțin. Biblia spune felul următor. Vrei să strălucești? Spuneți-mi, vrea cineva să strălucească pe pământul acesta? Vrei să fiți lumini pe pământul acesta care e brăzdat de întuneric? Aveți această dorință să străluciți pe pământul acesta? Dacă vreți să străluciți, stați în tovărășia lui Dumnezeu și petreceți timp cu Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Asta este în privința companiei. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere. Frații mei, surorile mele, Efeseni 5 cu 11 ne avertizează cu privire la timp. Haideți să ne uităm puțin. Ce spune Efeseni 5 cu 16? Răscumpărați vremea, că zilele sunt. Timpul este extraordinar de important în viață. Nu mai poți da înapoi. Timpul este irreversibil. Ce s-a dus, s-a dus. Nu mai poți schimba. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că nouă ni se pare, și în general cât este, în general este aparajul tinereții. Nu ești conștient de timpul risipit la tinerețe. Știi când contează timpul. Când începi să nu mai ai. Pe măsură ce trec zilele și îți dai seama că nu mă prea ai timp la dispoziție, îl regreți. Și acum există această tendință de a risipi. Biblia spune așa, de când v-ați născut din nou, sunteți atenți? De când v-ați născut din nou, de când sunteți mântuiți, voi plecați pe minus. Toți plecăm pe minus. Că nu ne naștem mântuiți din mama și din tată. Ne naștem în păcat. Și de când ne naștem, Dumnezeu din cer ne lasă și noi suntem oameni care ne întoarcem la 15 ani, la 16 ani, de alții mai devreme, dar în general asta e vârsta, cea mai degrabă. Dar până la 14-15 ani sunt ani pierduți. Unii dintre noi s-au întors la 20, unii la 25, unii la 30, unii la 40. Și Biblia spune, de când te-ai întors la Dumnezeu, tu pleci pe minus în privința timpului. Și fiecare zi este un efort continuu să recuperezi ce ai pierdut și o răscumpărare a zilelor irosite. Atunci, contează foarte mult să petrecem timp cu Domnul. Cu cât mai mult timp petreci cu Dumnezeu, cu atunci răscumperi mai mult vremea pierdută. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute. E un avertisment biblic. Haideți să vă spun un lucru. Hai să punem o întrebare simplă. Câți dintre voi ați făcut o promisiune Domnului pe 31 decembrie? Haideți, cinstiți, ridicați mâna. Mă, dar mulți farisei sunt aici. Domnul să vă ierte. Se poate să nu fii stat tu pe 31 decembrie să-ți fie o promisiune, Domnul, te-ai uitat în spate și zici, Doamne, asta a fost rău, trebuie să o schimbi. În sfârșit, nu pe 31 decembrie. Cât ați făcut o promisiune, Domnul, în ultimul timp? Ei, am înțeles, toți grijă la mea. Câți dintre voi l-ați dezamăgit pe Dumnezeu și pe voi călcând această promisiune? Bun. Câți dintre voi v-ați propus să vă lăsați de un rău oarecare sau de ceva inutil, ceva care v-a risipit puterea. Câți v-ați făcut? Câți dintre voi ați făcut lucrul ăla? Ați băgat de seamă ce vreau să spun eu? Când e să-ți propui să faci un lucru bun, calci promisiunea. Când e să promiți să faci un lucru, să te lași de un lucru rău, împlinești promisiunea. Asta este, dragii mei, rău e natural. Va trebui să ne luptăm. Nu mai e timp. Uitați-vă că ce nu reușim să biruim la vreme, devine povară vieții noastre și ne leagă și ne aduce atât de multe greutăți, se întărește, se betonează, devine obicei, la un moment dat te conduce, devine lanț. Și atunci noi trebuie să răscumpărăm vremea, dacă astăzi ești aici, dacă astăzi ești viu, dacă astăzi respiri și trăiești, spune lui Dumnezeu, Doamne, schimbă-mă! Eu nu mai am timp. Nu mai este timp. Deja întunericul devine din ce în ce mai întuneric, mai beznă în viața noastră. Și trebuie să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. E un avertisment în Ieremia. L-am spus de multe ori acest avertisment, care este în Ieremia 8 cu 20. Se potrivește, vine toamnă. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Vezi cum trec? Secerișul, vara s-au dus. Și noi tot nu am ajuns mântuiți. Și mântuiți nu înseamnă neapărat un om care n-a cunoscut pe Dumnezeu, ci înseamnă și izbăvire din toate lucrurile în care noi am cerut ajutorul Domnului. Domnul să ne ajute. Vreau să închei această parte cu un citat din Cartea Proverbelor. Și vreau să vă citesc. Din Proverbe de la capitolul 1. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum la răspândii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig Și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă, nebunilor. Ascultați că ce am lucruri mari de spus. Și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Continui cu Proverbe 22:20. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Vreau strălucire, Doamne. Că vrei strălucire, atunci trebuie să înțelegi un lucru. Că ea se găsește în timpul petrecut cu Dumnezeu, timp petrecut cu Dumnezeu, care îți va da o înțelepciune care este mai scumpă decât tot aurul și mărgăritarea. Cine umblă cu înțelepții, devine înțelept. Cine stă cu înțeleptul înțelepților, devine un om prețios. Și prețiozitatea lui e mai presus decât aurul și mărgăritarea. Amin. Vreau să închei. Nu mai stăm. Gata. Telegraf. Ultimul lucru. Insipid. Haideți să vedem teza biblică. Matei 5:13. Gata. Nu mai mult. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a, atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădat afară și făcat în picioare. În seara asta m-am uitat și brusc am realizat că mi s-a făcut într-o oarecare măsură dor de o persoană. Nu știu de ce în seara asta gândul a fost la ea. De fapt, bănuiesc de ce. Pentru că în acest moment trece probabil într-o încercare teribilă. Când am venit aici în adunare pentru prima dată, am văzut-o, era o tânără, mi-a atras atenția prin modul ușor rafinat de a fi, discretă. Am stat de vorbă. O viață zdruncinată, cu greutăți. Un prieten bețiv. O bătea, aduc aminte de ea. Pas cu pas i-am spus ce spune Biblia. Și am zis, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să întrebi în această seară dacă vrei cu adevărat să fii vindecat. Vreau. Vreau să fie liberată de viața pe care o duc. Era silă de viața pe care o trăia. Și am zis, primul pas pe care trebuie să-l faci este hotărât să ieși în afara a ceea ce vrei până acum. Dumnezeu te va ocroti în spațiul lui. Dumnezeu ocrotește numai în spațiul lui. Și spațiul lui înseamnă să fie acea jertfă care să-i spui Domnului, ascult de tine mai mult decât tu de orice. Jertfă. Eu respect pe Domnul. Sunt gata să-L ascult pe Domnul. A venit, s-a botezat, venea la biserică, a mai avut lupte, la un moment dat, a dispărut. Am primit un telefon, am dat un telefon, am fost acasă la ea, s-a devolut. Vechile lupte, prietenul din trecut, a venit, a purtat-o, s-a lăsat devenită, s-a căsătorit cu el, a rămas însărcinată, copil. Din nou aceleași lucruri. Gelozie, bătăi, biserică, n-a mai putut. S-a clătinat, s-a întors, a alunecat. În seara asta, brusc, Dumnezeu mi-a adus aminte de ea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu frânge trestia care lupte. Nici lucrul nu-l strânge. Dumnezeu este mare. Și El păstrează aducerea mintei a oricărui om a trecut prin casa lui de rugăciune. Și Dumnezeu o știe. Și cine a făcut un legământ în apa botezului, chiar dacă îl uită pe Dumnezeu, Dumnezeu nu uită. Că se bat în palmele lui. Știu de ce mi-a pus Dumnezeu gândul acesta. Să mă rog pentru ea. Și m-am rugat și am zis, Doamne, Tu o știi, cercetează-o. Poate că este rușine să mai dea un telefon. Poate că este rușine să se mai întoarcă în biserică. Rupe orice lanț al rușinii și fă-o să vină în casa ta de rugăciune. Dar eu am avut sare în mine, Doamne. Și cândva aveam sare și aveam gust. Și în prezența oricui aș fi stat, omul a spunea, mă, tu ai gust. Și de la un moment dat îmi dau seama că puterea mea de a săra și puterea a ceea ce sunt eu e din ce în ce mai mic. Oare de ce e legat lucrul ăsta? De ce e legat? Vă citesc doar un singur pasaj. Luca 14, de la 25 în jos. Fiți atenți. ci puneți în inima voastră ce înseamnă, ce atac primim noi de ne pierdem sarea. Unde se pierde sarea? Împreună cu Iisus mergeau multe nomari. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe mama sa, pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața, nu poate fi, spuneți voi tare, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotirea cheltuielor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva după ce a pus temelia să nu-l poată sfârși, ci toți cei ce îl vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înainte celui ce vine împotriva lui 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, fiți atenți, oricine dintre voi nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună. Dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acela? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Sarea înseamnă ucenicie. Sarea înseamnă constanță în alergare. Sarea înseamnă repădare de sine. Sarea înseamnă să te dedici lui Dumnezeu. De ce n-am gust, Doamne? Pentru că ești fluctuant, prietene. De ce n-am gust, Doamne? Pentru că azi așa și mâine așa. De aceea n-ai gust. Că dacă tu ai rămâne într-o trăire permanentă cu Dumnezeu și ai spune: vreau să fiu ucenicul lui Dumnezeu, ai venit în casa lui Dumnezeu, ai primit credința, te-ai botezat și de atunci încolo și până în prezent, ba vii, ba nu vii, ba faci, ba nu faci, ba trăiești, ba nu trăiești. Dar nu e bine, nu asta spune Dumnezeu. După botez urmează ucenicia. Adică intri în școala lui Dumnezeu. Devii urmașul lui Hristos. Devii reprezentantul lui pe pământ. Devii omul care stai lângă El și împlinești voia Lui. Asta vrea Dumnezeu. Domnul Iisus, exact această ucenicie. Suntem născuți din nou, puțini ucenici. Suntem oameni veniți la biserică, puțini ucenici. Ucenicul caută învățătorul. Ucenicul vrea în prezența învățătorului. Ucenicul copiază gesturile, cuvintele și trăiește la fel ca învățătorul. Ucenicul. N-am sare. Când vorbesc, nu săresc pe nimeni. Pentru că viața trăită e a unui vizitator. Tu trebuie să trăiești o viață de ucenic al lui Dumnezeu. O viață de ucenic al lui Dumnezeu. El să ne dea putere. El să ne ajute. Vă rog frumos să ne ridicăm. Am căutat astăzi un model. Un model care să fie din România. Un model a unui om care să nu fie nici în odor, nici în color, nici în simbit. A unui om care să aibă miros de bună mireasmă, strălucire dumnezeiască și gust. Și m-am oprit la Ghica. Nu știu cât ați auzit de el. Vladimir Ghica. Născut în ziua când sărbătorim nașterea Mântuitorului. 25 decembrie 1873. Născut în familie regală. Prinț prin moștenire. Tatălui a fost ultimul domn. Ultimul domnitor, ca să fie pe înțelesul nostru. A scris multe lucruri, dar am reținut unul dintre ele. Spune așa: fie ca bucuriile să nu îmi vină niciodată prin suferința celuilalt, fie ca suferințele mele toate să aducă măcar o bucurie celorlalți, fie ca destinul meu să nu zgrăbească pe nimeni în calea lui. Dosarul lui de la securitate numără 26 de dosare, de fapt. 26 de dosare. 8.500 de file are Vladimir Ghica. când a crescut, nimic din ceea ce au spus sau ceea ce s-ar fi așteptat oamenii n-a făcut. S-a dus o vreme de un an de zile și a lucrat într-o leprozerie. În primul război mondial s-a dus și s-a angajat brancardier. A purtat tărcile cu răniți. A înființat multe instituții de caritate. În țară, când a venit și a lucrat, singurul lui gând era mereu să ajute pe săraci, pe oropsiți. Spunea oamenii în felul următor, că în prezența lui, pur și simplu, amuțeaia, erudiția, caracterul, educația, dar mai ales dumnezeirea ființii lui, trăirea lui pentru Dumnezeu, impunea. În prezența lui, majoritatea lor spuneau, ne închideam gura. Au fost luați toți cei ce erau de viță regală. În 1948 a fost un tren care a plecat din România. A plecat cu tot ce a vrut să pună în el, cei din neamul regal. Au bani, ce au vrut. Și au plecat toți din țară. Și ăștia a zis Vladimir Tigan, fiindcă sunt român, eu o să rămân cu România. Și a rămas aici. A îmbrăcat haina preoțească. Și a luptat. A luptat, fiind o voce pentru generația lui. A fost arestat de securitate. A fost condamnat. A fost bătut. Torturat. Umilit. Dar niciodată n-a putut să-i închidă gură. Se spune despre el că atunci când a murit, toți cei din preajmă au exclamat spunând, a murit din sfânt. Într-o încercare de a închide gura, comuniștii l-au scos din închisoare să facă un tur cu el. L-au scos din închisoare după un an de zile de detenție și l-au dus să-i arate marile realizări ale socialismului multilateral dezvoltat. Blocurile, șantierele și l-au dus pe Ghica pentru că un singur lucru doreau, să închidă gura. Pentru că el atunci când o deschidea, oamenii l-ascultau. Pentru că avea strălucire, pentru că avea miros și pentru că era un om care avea valoare. L-au dus și l-au plimbat în tot București. Și au arătat marile realizări. Când s-a întors în pușcărie, l-au întrebat. Ei, spuneți-ne acum, ce ați văzut? Ca să spună și celor deținuți că regimul ăsta e bun. La care Ghica memorabil a spus, pe malul Dâmboviței, am văzut o salcie înflorită. Sunt răspunsuri care te umilesc, nu? Care te fac să simți măreția unui caracter care s-a format în lumina lui Dumnezeu, a unui om care stă în prezența cuiva care e mai presus de puterea noastră de gândire. Oare n-ar fi în această seară ideal să-i spunem, Doamne, dă-mi puterea să iasă în anostitate din felul ăsta al meu insipit de a fi? Eu vreau, Doamne, să te reprezint cu cinste. Poate că nu e o predică pentru oricine. Poate că e o predică pentru oamenii care vor să trăiască prins pentru Dumnezeu. Poate că este o predică pentru cineva care spune în această seară, Doamne, m-ai răscumpărat din felul de șarp de viețuire. Nu mai aparțin mie și vreau, Doamne, ca tot ce am să-ți dau ție. Poate că este o predică pentru unii care o așteptau în această seară. O predică pentru aceia care doresc doar o scânteie ca să ia foc pentru Dumnezeul lor. Poate că este o predică pentru cei ce însetează și care își dorește să trăiască mai mult decât a trăit până acum. Poate că este un mesaj pentru aceia care spun, nu mai vreau să trăiesc nimic ca un om obișnuit, ci eu sunt al lui Dumnezeu și vreau să trăiesc pentru slava Lui. Nu, Doamne, pentru faima numelui meu. Nu-mi doresc strălucirea aceasta omenească. Doresc, Doamne, să fiu o jertfă vie de dragul Tău. Doresc să lumineze fața Ta peste mine. Și doresc, Doamne, să fiu un om a unei miresme de bun miros. Doresc, Doamne, să fiu un om care să fiu ucenic. Nu mă las de Tine. Și n-am să te las niciodată. N-am să mă lepăd de Tine. Indiferent cât de bogat are să fie masa dragilor. Indiferent cât de strălucitor are să fie paharul dragilor. Eu am să-L prefer pe al Domnului întotdeauna. Am să-L spun în această seară un lucru. Lucrarea nu poate să-ți dea strălucire. Niciun om nu poate să trăiască de pe urma lucrării. Lucrarea o face pentru că le iubim pe El. Oricine îl iubește pe El are lucrare. Că nu e lucrare mai mare decât să-L iubești pe Dumnezeu. Nu faptul că sunt la un microfon în această seară e strălucirea mea. Nu faptul că e la un pian e strălucirea Lui. Nu faptul că a stat în față să cântați e strălucirea voastră, ci Dumnezeu e lumina voastră. El și din el în toate celelalte. În această seară vreau să strig către Dumnezeu și să spun, scapă-mă, Doamne, de această viață trăită la o scară mică, ca nu cumva să intru în cursa unor scări imposibile, să am impresia că urc, de fapt bătând pasul pe loc, să nu-mi trăiesc viața între duminici, să nu-mi trăiesc viața între programe, nu cumva, Doamne, să mă las biruit de spiritul veacului acestuia și în această seară, Doamne, Dumnezeu meu, dă-mi lumina Ta, ajută-mă să fiu un miros, o mireasmă de bun miros înaintea Ta și dă-mi puterea, Doamne, Dumnezeu meu, să fiu un ucenic al Tău. Vreau să trăiesc pentru slava, pentru onoarea și gloria lui Dumnezeu. Vreau să strălucească Dumnezeu în viața mea, vreau ca Dumnezeu să fie înălțat prin faptele mele, vreau să fiu un ucenic al Lui și El să fie dragostea mea, pasiunea mea, focul meu, dorința inimii mele. Atât. Nimic mai mult. De aceea te rog în această seară, Doamne, cu umilință, dacă ceva s-a rupt în noi, dacă ceva ne-a bătut dinaintea feții Tale, dacă, Doamne, vreo viclenie a celui rău ne-a tras departe de Tine, în această seară mă rog cu toată puterea sufletului meu, sfințește-mă din nou pentru Tine și aprinde focul dragostei pentru Tine. Nu pot iubi niciun om dacă nu te iubesc pe Tine. Nu pot respecta niciun om dacă nu te respect pe Tine. Nu pot, Doamne, să dau nimănui niciun bine dacă nu pot să-mi fac bine vieții mele trăind în neprihănire. Niciun om, nimeni, eu nu pot. N-am nicio tărie, nimic. Suntem zero, Doamne. E trist, Dumnezeu meu, că ne luminează, Doamne, lumina unor realizări omenești care se sting odată cu ele, cu pământul ăsta. Noi vrem, Doamne, să fim aprinși, pentru că vrem să strălucim, Doamne, în cer pentru Tine și pe pământ pentru oameni. Mărire Ție, Doamne. Mărire numelui Tău. Să-i spui Domnului. Spune-i Domnului așa.
Jește după curțile Tale.
Asta este ce-mi doresc.
Sufletul meu
îi strigă Tău, Iisus.
Vină după al Tău locaș.
Așa să fie.
Mi se topesc.
Vine, Doamne, dorul acesta.
Oase-ne dorul după Tine. Iar ochii plâng neîncetat. Vezi pe locul sfânt, astăzi văd puterea și slava,
e
bunătatea Ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul Tău, Doamne, vino, nu întâmpia. Dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta mere în gura mea, Te iubesc, o Doamne. Dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta mereu în gura mea, Te iubesc, o Neîncetat, cuvântat, dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica pâinile. Lauda Ta, fiule în gura mea, te iubesc, o Doamne.
Să ne ajut să fim o șerfă de bun miros, respectând poruncile Tale, ridicându-ne, Doamne, cu tărie în fața oricărui vrăjmaș și proclamând, Doamne, că pe Tine te iubim mult decât orice. Ajută-ne, Doamne, să facem față tuturor necazurilor și ajută-ne, Doamne, să rezistăm în fața avalanșii de suferință, Doamne. Te rog în această seară, iubit de Tatăl Ceresc, ajută-ne, Doamne, să luminăm, petrecându-ne timp cu Tine, căutând compania Ta. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să stăm împreună cu Tine, că numai așa vom străluci. Eu te rog, Tatăl Sfânt, în această seară, ajută-ne să putem fi ucenicii Tăi. Așa, Doamne, va avea gust viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să nu Te părăsim și să rămânem până la capăt cu Tine, dedicați Ție, iubind și așteptând venirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei prezenți în această seară. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul nostru, că bunătatea Ta n-are margini. Te rog în această seară, Doamne, și pentru sufletul pe care îl ai în atenție, pentru el și pentru toți aceia, Doamne, care au părăsit casa Ta de rugăciune, pentru aceia care sunt răpuși și zac, Doamne, Dumnezeu meu, dărâmați fiind de cel rău. Cercetează încă o dată în seara aceasta, acolo unde se află. Mai treacă o dată, Doamne, vântul harului Tău peste ei. Doamne, adu-i în biserică. Fă-i să-și dorească, Doamne, să fie din nou în locașul Tău cel sfânt. Adu-i din nou, Doamne, pe prinși de război în casa Ta și eliberează. În această seară te rog, Doamne, să dai fiecare dintre noi dorința sfântă să se ridice la înălțimea chemării Tale. Ajută-ne, Doamne, să ne mulțumim în a trăi ce trăim. Și ajută-ne, având o dorință aprinsă după Tine, să fim din ce în ce mai mult asemenție. Mă rog, Doamne, să ne ajuți la lucrul acesta. În încheierea acestui timp, Doamne, sufletul meu îți cântă. Îți cântă sufletul meu împreună cu acelor prezenți. Oameni, Doamne, pentru care mă rog. Mă rog pentru fiecare suflet. Și îți mulțumesc că în seara aceasta au ales să fie aici. Au făcut o alegere bună. Tu le-ai de răspăti. Vreau, Doamne, Dumnezeu meu, împreună cu ei să-ți mulțumim și să lăsăm sufletul nostru să cânte înaintea Ta, Doamne. Să cânte Ție, Doamne, Dumnezeul care ești minunat. Binecuvântat să fii Tu, Doamne. Acum și în vecii vecilor.